Kā tas nereti gadās ar biogrāfiskajiem darbiem, ka varonis tiek tā kā idealizēts un saldināts, tad mēs centāmies skatīties uz Emīliju, nu tomēr vispusīgi. Un arī redzēt tos brīžus, kad viņi ir gatavi iet uz kompromisiem ar vāru, kas pēc tam atspēlējas. Un tas bija arī viens no uzstādījumiem, ka mēs tā kā necenšamies tagad rekonstruēt pagātni un izliekamies, ka tas ir īstais. Mēs tomēr izcēlām tēmas, kas ir aktuālas mūsdienām, kaut vai šī pati sievietes emancipācijas un līdztiesības tēma un brīvās preses tēma, kas ir atkal ļoti svarīga un aktuāla.